Si Kapatid na Rico Almirañez po ito ng Filipino Community Church sa Fountain Valley, California, USA. Bumabati po sa inyo. Tayo po ay nasa series na aking pong pinamagatang Intimacy with God. Paano po tayo lalo pang magiging malapit sa Panginoon? Paano po tayo magiging malapit sa Diyos? Napag-aralan po natin ang Psalm 19. Ngayon po naman ay pag-aaralan natin ang Psalm 136. Paano pinapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin? Ang pagmamahal po ng Diyos ay hindi nagbabago, hindi katulad ng human love. Human love po ay conditional. Madalas po sinasabi po natin, mamahalin kita kapag ikaw ay kamukha ng isang actress or actor. Sinasabi po ng mga minsan nagliligawan, mahal kita sapagkat ikaw ay tall, dark, and dark. Subalit ang Diyos po ay hindi ganyan. Mga kapatid, ang pagmamahal po ng Diyos ay patuloy. Wala pong kondisyon. Alam niyo po ba, noong 1621, dito po sa Amerika, ay nagkaroon po ng Thanksgiving. Ito po yung time ng Pilgrims at Native Americans join na magkaroon po ng Thanksgiving. Meron din pong 1621, French Huguenots, na nagkaroon din po sila ng Thanksgiving when they arrived in 1584. Ang Spanish conquistador recorded the celebration. At alam niyo po yung 1565 after they landed in America, ba sila po ay nag-celebrate ng biyaya ng Diyos. Kung paano ang Diyos nagbigay ng kanyang kaputihan sa mga pilgrims na ito na Native Americans during that time, kung paano ang Diyos nag-provide ng kanilang pangangailangan. Ang Psalm 136 po ay tumatawag sa bawat isa na nananampalataya sa Kanya na magpasalamat sa Diyos. The Psalmist David, sabi niya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Ito po ay pagpapasalamat sa Diyos dahil ang Diyos ang nag-provide sa kanila ng biyaya. Katulad po sa mga Israelita na nakaranas po sila ng kabutihan at provision ng Panginoon sa kanilang buhay. Alam niyo po ba kung gaano karami ang mga Israelita na iniligtas ng Diyos sa Egyptian bondage? 2 million, almost 2 million Israelites. At sila po sa kanilang congregation ay kanila pong binabanggit, His love endures forever. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Yan po, ito pong Psalm 136, ito po ay responsive reading sa mga Israelites. Kung paano ipinapakita na ang Diyos ay nagmamahal sa kanila. Papaano ang Diyos nagpakita ng kanyang pagmamahal sa Old Testament? Sa New Testament, mapapansin po natin sa Romans 5:8, God demonstrated His love towards us while we were yet sinners. Christ died for us. So ipinakita rin ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng kanyang anak na si Jesus. At ang sino man sa kanya'y sasampalataya ay hindi mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, basahin po natin papaano ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin sa Psalm 136. Una po sa lahat, sa kanyang creation, 136 verses 1 to 3. O, pasalamatan ang Diyos na si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinakadakila ang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. makapangyarihang higit sa kanino man itong Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mamamalaging panghabang panahon. So, sinasabi po dito na ang Diyos ang nag-create ng lahat na nakikita po natin sa paligid. At sinasabi po rito na dapat siyang papurihan, pasalamatan. Ang salita pong God, translated Elohim, ay ibig sabihin siya pong creator, strong, mighty, sovereign, and majestic. Kaya nga po, dapat natin siyang papurihan. Ang Lord literally means true master and provider. Siya po ang nagpo-provide ng ating mga pangangailangan, spiritual needs and physical needs. Sinabi rin po rito na sinasabi po ng banal na kasulatan na ang Diyos po natin ay sovereign, powerful, majestic, superior, at siya po ang nagbibigay ng ating mga pangangailangan. So, ano pong pinapakita ng Diyos sa atin dito, mga kapatid? Naniniwala ka ba na ang Diyos ay may layunin sa iyong buhay? Ito po ang dapat po nating paniwalaan. Ang dapat po nating paniwalaan na ang Diyos na nag-create sa atin ay may layunin sa atin. Siya po ay nagmamahal sa atin. At ang kanyang pagmamahal ay nagpapatuloy. Pangalawa, ang kanyang pong pag-ibig ay pinapakita sa kanyang pagliligtas. Verses 10 to 11, ito po ang sinasabi ng Psalm 136. Ang mga panganay ng mga Ehipsyo ay kanyang pinatay at ang kanyang pag-ibig ay hindi magkumukupas pang walang hanggan. Ang nasa Ehiptong mga Israelita, siya ay naglabas. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at hindi kukupas. Ang ginamit niya ay mga kamay niyang makapangyarihan. Ginawa niya ito pagkat ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Dito po natin makikita, mga kapatid, na ang Diyos po ang nagligtas sa mga Israelita. Alam niyo po ba na tayo po ay katulad din ng mga Israelita? Kung paano tayo dati ay nakabilanggo sa kasalanan, tayo po, kung lumapit tayo sa Panginoong Hesukristo, tayo po ay palalayain niya. Subalit minsan nakakalimutan po natin. Nakakalimutan natin na ang Diyos ang nagligtas sa atin, ang nagpalaya sa atin, mga kapatid. Ang Diyos po ay dapat po nating pasalamatan sapagkat siya po ay nagligtas sa atin. Tingnan niyo po ang Psalm 136 verses 13 to 15. Ito po ang binabanggit ng banal na kasulatan. Ang haring paraon at ang hukbo nito na kanyang nilunod, ang pag-ibig niya ay pangwalang hanggan, hindi matatapos. Nang mailabas niya siya ang mga kasama habang nasa ilang, ang kanyang pag-ibig ay mananatili at pag walang hanggan. So, ano pong binabanggit po ng banal na kasulatan sa Psalm 136? Ito po ay kung papaanon pinalaya ng Diyos ang mga Israelita. Almost 2 million of them ay niligtas ng Panginoon. Ang Diyos po ay still in the business of changing and delivering each one of us. Ang Diyos po ang magliligtas, ang Diyos po ang mag-iingat sa bawat isa po sa atin. At ang panghuli ay Psalm 136 verses 23 to 24, ang kanya pong pag-ibig, ang kanya pong compassion sa isa't isa sa atin. Verses 23 to 25, nang tayo'y malupig ng mga kaaway, di niya nililimot. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at hindi matatapos. Nang tayo'y masakop ng sa mga kaaway, pinalaya niya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Lahat ng pagkain ng tao at hayop, siya'y nagbibigay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pag walang hanggan. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Ibibigay niya po ang ating mga pangangailangan. Ito po ang pangako ng Diyos sa atin na nagtitiwala sa Panginoon. Lumapit po tayo sa Diyos. Tayo po'y manalangin. O dakilan Diyos, salamat po sa plano nyo at layunin nyo sa buhay namin. Salamat sa pinurvide nyong deliverance sa bawat isa po sa amin na nakakilala sa iyo, Panginoong Hesukristo. Salamat, Lord, sapagkat kayo magpo-provide ng aming mga needs physically and spiritually. In Jesus' name, Amen.